Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Otázka změny pohlaví se z odborné záležitosti stala otázkou politickou a v jistém smyslu i módou. Ovšem jen v okruhu západní civilizace. Zbytek světa si něčeho podobného buď nevšímá, nebo ignoruje a považuje za příznak dekadence, v horším případě potírá. My jsme se v našem rozhovoru s advokátem Jakubem Křížem zabývali především právními aspekty, které mohou tyto změny přinést. Ovšem podle našeho hosta by mělo zůstat medicínské hledisko tím nejdůležitějším s tím, že by mělo jít vždy o léčbu, nikoli o plnění přání pacienta. A k tomu dodává, když to vztáhneme přímo na problém genderové dysforie, tak k lékaři přijde někdo, kdo má pocity, které neodpovídají realitě. Já to nechci nijak schazovat. Je to skutečně vážná věc, trýznivá a je tomu třeba věnovat péči. Měla by však být léčena jako psychický stav, nikoli změnou těla. Advokát a vysokoškolský pedagog Jakub Kříž, mým dnešním hostem. Jsem ráda, že jste přišel. Dobrý den.
Děkuji za pozvání. Dobrý den.
Evropa už dávno není středem světa. Mnoho podobných věcí, které řadíme do škatulky progresivismus, přicházejí k nám do Evropy ze Spojených států. Tam se ale v jednotlivých státech tato problematika také řeší různě a hlavně se začíná měnit. Myslíte si, že řekněme, tam dochází také k určitému prozření a ke snaze nebýt v tomto případě až benevolentní a nechávat to na té sebeidentifikaci?
Já tu americkou diskuzi sleduju zpovzdálí, takže můj pocit je takový, že se tam vlastně ty nůžky jako rozevírají. Jo, že jsou státy, které jdou tou cestou opatrnou, které třeba jako začínají zakazovat tranzici dětí. Ale pak jsou státy, které jsou naopak velice progresivní. Takže na té úrovni státu si myslím, že tam je značné nebo viditelné jednoznačné rozdělení. Ta federální úroveň v současné době, současná administrativa spíš přeje těm progresivním státům, to znamená té změně pohlaví na základě sebeidentifikace.
I u dětí.
To si přesně nejsem jistý, ale mám za to, že ano.
Stejně tak, jako upadá, řekněme, vliv Evropy ve světě a Západu celkově, budou, myslíte si, upadat i tady tyto progresivistické ideologie a utopie? Protože když se podíváme do Asie, když se podíváme do Číny, tak tam se opravdu asi nedá říct, že by měli LGBTQ plus na růžích ustláno.
Těžko říct, k tomu se asi nedokážu nějak kvalifikovaně vyjádřit. Je vidět, že ten problém je problém Západu. Nebo možná té části světa, která je relativně bohatá, žije v blahobytu a tudíž řeší tento typ problému. Jestli to povede k tomu, že jako v nějakém relativně krátkém okamžiku to LGBT hnutí ztratí vliv, tím si nejsem jistý. Můj pocit je, že minimálně na Západu se relativně jako etablovalo v těch společenských strukturách. V podstatě se stává něčím jako západním náboženstvím. Vidíme to v těch jako situacích, kdy jsou třeba vyhlašovány ty takzvané měsíce hrdosti, což má vlastně nějakou jakousi analogii s liturgickými období. Teď ty průvody hrdosti, do kterých se třeba povinně zapojí zaměstnanci různých korporátů a jsou vysíláni, aby mávali vlaječkami. Takže zdá se mi, že jako to proniknutí západní společnosti tu LGBT agendou je natolik hluboké, že vlastně úplně asi nevidím nějakou jednoduchou cestu ven z toho.
Vy jako právník vidíte právo na změnu pohlaví jako lidské právo? Protože to je také důležitá věc, říct si, jestli je to prostě lidské právo.
To bychom se asi dostali jako vlastně do té otázky, co to jsou lidská práva, jestli to je jako právní termín nebo morální termín. Já osobně mám za to, že právo na změnu pohlaví neexistuje. Že prostě člověk se nějak se narodí, je nějakého pohlaví a je to prostě jeho identita, se kterou jako není schopen změnit.
Náš právní řád to dovoluje. Myslíte si, že tak, jak byl nastavený doposud, to znamená do 18 let maximálně pohovory u psychologa, od 18 let je možno přikročit i k určitým hormonálním zásahům a v případě, že ten člověk prokáže, že jeho problém je skutečně závažný a znemožňuje mu prostě vést kvalitní život, tak přikročit i k tranzici, že tak to bylo v pořádku a toto vám přijde, řekněme, i z hlediska mravního, morálního, lidského a třeba i těch lidských práv v pořádku?
My často rozlišujeme takzvané law in books a law in action. Právo v knihách, jak je napsáno v zákoně a právo, jak se chová, jak se projevuje ve společnosti. A ta právní úprava v zákoně o specifických zdravotních službách je napsána relativně přísně, ale praxe byla vlastně poměrně liberální. A máme svědectví o tom, že i u nás se dějí ty situace, kdy vlastně někdo šel do té změny pohlaví neuváženě. A došlo to tak daleko, že si nechal přeoperovat, podstoupil ty potřebné operace a relativně krátce potom vlastně toho litoval. Čili to úplně nemůžu říct, že by se tak projevoval fungující systém.
A máte návrh, jak by měl takový fungující systém vypadat?
Jedna věc je návrh, jedna věc je situace, nebo jedna věc je jako výsledek, protože žijeme v podmínkách demokratického právního řádu, kdy o tak závažných otázkách by měla rozhodovat celospolečenská diskuze, která se nakonec vyjádří hlasování v parlamentu. A já jako jsem nastavený tak, že výsledek hlasování přijmu jako vůli těch, kteří mají pravomoc určovat právní předpisy. Pokud se jako ptáte na nějaký můj vstup do diskuze, který bych měl, tak ten by byl takový, že pohlaví je biologická danost, se kterou nelze nic dělat, kterou je třeba přijmout a že lidem, kteří pociťují nějaký trvalý nesoulad se svým biologickým pohlavím, je potřeba co nejefektivněji pomáhat. Zdá se mi, že tou efektivní cestou není udělat z člověka celoživotního pacienta a zmrzačit ho v zásadě jako zdravého člověka, ale jít tou cestou práce s jeho sebepřijetím.
Přesto, když s tímto návrhem, nápadem, svým pohledem na svět, názorem přijdete do veřejné diskuze, tak se pravděpodobně dočkáte ocenění, že jste old fashion man, že jste zkostnatělý bílý muž, cisgender, že jste zpátečnický. Je v této atmosféře možno vést, už nemluvím ani o veřejné diskuzi, protože to bych si odpověděla nelze, ale odbornou.
Vy jste se mě ptala na můj názor, tak jsem vám ho řekl. Uh-huh. Současně si nemyslím, že to je něco reálného v tom stávajícím uspořádání. Tím reálným řešením by bylo pravděpodobně něco jiného, nějaký druh změn pohlaví, ideálně jako za zpřísněnějších podmínek, tak aby lidé do nich nevstupovali neuváženě. Pokud jde o diskuzi, já myslím, že jde o to především se jako nebát říkat ty své názory bez ohledu na to, jestli jestli jsou ostatními přijímány nebo ne. Je třeba sejmout takový ten filtr toho, že budu říkat jenom to, co je přijímáno. Ale máte pravdu, že to, myslím, že je vidět víc na západě než u nás, ale že některé druhy názorů jsou a priori vyloučeny i z odborné diskuze. A je to vidět třeba v případě té problematiky transgenderu, že třeba hlasy těch, kteří litují té tranzice, kteří se chtějí vrátit zpátky, nebo kteří se vrátili zpátky ke svému původnímu pohlaví, tak jsou v podstatě dost bagatelizovány až opomíjeny v té odborné diskuzi.
Kdysi jsem se věnovala nemoci motýlích křídel, protože mě oslovili, nevěděla jsem o této nemoci, která je pro ty nemocné skutečně život omezující a nesmírně bolestivá a trpí jí, já už si přesně nepamatuji, ale zkrátka promile obyvatelstva, tudíž jako občas na to upozorní, vyberou se nějaké peníze, které by těm dětem usnadnili jejich bolestivý život. Ale nikdy jsem nezažila takovou tu celospolečenskou diskuzi nad opravdu nemocnými dětmi, nemocí motýlích křídel. Je opravdu v zájmu společnosti věnovat se právům, ať už domnělým, anebo skutečným právům, protože to jsme tady, jste to trošku zpochybnil, hrstky lidí, protože ve světle celé společnosti lidstva má skutečné transgender problémy hrstka lidí. Myslíte si, že je to opravdu v zájmu společnosti toto téma takto otvírat a pro mnohé nafukovat?
Možná taková jako výchozí poznámka, že lidská práva jsou práva lidí, nikoli v skupin, jako třeba menšin, ať už vymezených jazykově, pohlavně nebo nějak jinak. Druhá věc je, že samozřejmě jako individuální člověk stojí ve středu zájmu práva a je třeba šetřit jeho práva, oprávněné zájmy bez ohledu na to, zda je součástí jako nějaké většiny nebo menšiny, bez ohledu na to, zda s tím problémem se potýká pouze on nebo nějaké větší množství osob, ale my se musíme ptát, jako jaká práva jsou ve hře. A tady je vlastně podle mého názoru ve hře právo na adekvátní péči v té situaci. A to právo máme my všichni, tím se transgender osoby nijak od nás neodlišují. I oni mají právo na adekvátní péči. A můj názor je, že se vlastně to právo pošlapává. Že to transhnutí vlastně jde proti zájmům těch osob trpících genderovou dysforií. Teď trošku utíkám z té vaší otázky, když se ptáte, jestli je v zájmu společnosti řešit problém malé skupiny lidí. Zdá se mi, že ano, tím spíš, když hovoříme o něčem jako epidemii, když v zásadě dneska téměř každý už známe někoho, do změnou pohlaví prochází, nebo známe někoho, kdo zná někoho. Že ten problém už je vlastně poměrně rozšířený.
A on je rozšiřován i velice neurvalým způsobem. Teď hovořím o sobě, už jsem tady ten příklad říkala, takže myslím si, že mý posluchači už ho někteří zaregistrovali. Přijdu do restaurace, k mému stolu přijde děvče, já hodlám strávit s přáteli hezký večer a děvče mi řekne, dobrý den, jmenuji se tak a tak a jsem lesba. Nelžu. Aha. A toto je věc, kdy já, jako tomuto opravdu říkám nevyžádaná informace, která mě zbytečně vtahuje do jejich osobních problémů. Tak proto jsem mluvila o tom, jestli vlastně je opravdu v zájmu společnosti tomu věnovat tolik prostoru.
To, co popisujete, to je právě to vynucování respektu, že? Nějaké jako vynucování, ani ne tolerance, protože tolerance v očích té LGBTQIA+ menšiny jako není odpovídající, že oni jako vyžadují respekt a tím tohle signalizací vlastně vás chtějí k tomu respektu dotlačit.
Jak se díváte na slova bývalého prezidenta Václava Klause, který se nedávno vyjádřil v tom smyslu, že ideologie sexuálních menšin je nejvíce nebezpečnou ze všech nových směrů, které k nám ze západu přicházejí. A zdůvodňuje to tím, že jako jediná útočí na lidskou podstatu, na existenci člověka jako biologicky a sociálně definovaného jedince. Souhlasil byste?
Naprosto souhlasím a myslím, že můžeme poukázat na celou řadu nebezpečí. Jednak hazardujeme s dětmi, ničíme životy lidí. Jednak to myslím, že je to, co zdůrazňuje prezident Klaus. Vlastně je to založeno na popření reality a biologické podstaty člověka. Otvírá se nějaký prostor pro manipulaci s člověkem. To hnutí vlastně vykazuje určité totalitní tendence. Ty totalitní tendence můžeme demonstrovat třeba na tom, že na tom vynucování uznání, na manipulaci s jazykem, kontrole jazyka, i třeba na tom odnímání dětí rodičům, kteří nesouhlasí s tou genderově afirmativní péčí. Pro mě takovým symbolem totalitní tendence toho transgender hnutí je výrok Judith Butlerové, která v jednom ze svých videí na YouTube, když představuje genderovou teorii, tak tvrdí: každý máme svoji teorii genderu. Nemůžeme říct, že je jedna obecná teorie genderu. Ale kdo s genderem nesouhlasí, tak je fašista. Jo, čili vlastně je vidět, že oni, jako sama ta teorie je vnitřně velice rozrůzněná, protože se neshodnou na spoustě pohledu, ale jakmile oponujete, tak už vás chápou jako fašistu, jako někoho, kdo je nepřítel člověka. No a současně jako velké nebezpečí vlastně v tom, že to transgender hnutí usiluje o popření biologické binarity člověka, která je ale vlastně základem lidského rozkvětu. Umožňuje plození, umožňuje výchovu, že díky tomu máme otce a matky, jiný přístup otcovství a mateřství. Opět, když použiju některá slova, která používají zastánci té teorie, tak oni chtějí vlastně odstranit heteronormativitu. To chápou jako něco špatného, nebo Judith Butlerová varuje před naturalizací heterosexuální reprodukce. To, když se vlastně přeložíme, tak ona říká: pozor, je tu nebezpečí, že lidé si budou myslet, že je přirozené rozmnožovat se jako muž a žena.
Ale tohle už známe z mnoha science fiction knih.
Známe, ale tehdy to byla science fiction, ale dneska se to stává realitou.
A řekněte mi, jak je možné, že třeba vy právníci, kteří byste měli bdít nad tím, aby právo bylo nejenom dodržováno, ale také dodržovatelné, že třeba nevystupujete proti těmto výrokům, že vážně diskutujete, a teď se do vás neobouvám, ale vážně diskutujete o tom, že se budou přizpůsobovat zákony několika promile lidem.
Já bych nekladl v právníky nějaká velká očekávání. Právníci jsou řemeslníci paragrafu ve své velké většině a měli jsme prostě právníky, kteří budovali v 50. letech socialismus, a měli jsme právníky, v každém režimu jsou právníci, kteří se živí, je to vlastně jejich profese, že se živí aplikací toho, co právo stanoví. Takže ve chvíli, kdy bude stanovat to, co v Německu, tak právníci se tím budou živit. Ostatně jeden z humorných aspektů toho německého zákona je, že ve své důslednosti myslí i na změnu notářského tarifu, kdy dává jako speciální položku úkon v souvislosti se změnou pohlaví. Čili prostě se pamatuje na to, že budou i právní profese se na tom podílet. Co chci říct? Ta změna je kulturní. A když se promění kultura, no tak právníci jsou její součástí. Určitě budou nějací, kteří jako budou mít své názory a budou se třeba oponovat té změně, ale budou v zásadě v menšině, protože právní profese neposkytuje nějakou imunitu proti kulturním změnám. Naopak řekl bych, že právník se jako v té kultuře veze ještě víc.
Není právník jako právník? ale vím, co jste mi tím chtěl říct, nicméně narážím na to, že vy sám jste už vedl soudní spor s webem manipulátoři.cz, který sám o sobě tvrdí, že vyvrací dezinformace, vás tehdy naškl ze lhaní, protože vy jste tvrdil, že ve Španělsku vyšla knížka se sexuálním podtextem pro mateřské školy, říkám to správně. A vy jste tu knížku viděl, takže jste nakonec soud vyhrál a web manipulátoři.cz se vám musel omluvit. Dobře, nevznikne třeba skupinka právníků, kteří se budou snažit bránit právo, aby nešlo proti lidstvu, proti samotné biologické podstatě člověka, množení se a tím pádem zachování druhu?
Já myslím, že nějaké takové skupiny už existují. Existují individuální právníci, kteří tímto způsobem přemýšlí. Existují právníci, kteří se spolu baví, kteří jsou i třeba nějak více nebo méně formálně organizovaní. Takže já myslím, že jako tenhle vývoj vidíme, ten, který se naznačila, vidíme jak v zahraničí, tak u nás. Takže určitě jako nebude to tak, že všichni právníci budou uniformně podporovat ten pohled na člověka prosazovaný genderovou teorií.
V našem inkluzivním školství se některé neziskovky snaží prosazovat takzvanou sexuální výchovu tím způsobem, že například homosexualita či další součástí LGBTQ+ komunity, už jsme to tady zmiňovali, jsou prezentovány jako něco přirozeného, jako něco, s čím se mají seznamovat už malé děti, jako s určitou normou. Řada rodičů to odmítá. Mají šanci se této indoktrinaci svých dětí bránit?
Dřív, než se dostanu k odpovědi, tak vy jste zmínila ten pojem LGBTQ komunita, nebo ty zkratky se používají nejrůzněji. Nejvíc mě fascinuje mexická zkratka LGBTTTIQA+.
Ale, to si budu muset napsat, to se jen tak nenaučím.
Ale vy o tom jste naznačila, že to je nějaké jednotné hnutí. Já mám o tom trošku pochybnosti.
Jednotné hnutí co?
Je to LGBT, nebo ať už ho označíme jakoliv. Podle mého názoru prostě zájmy té části LG nebo LGB jsou jiné než zájmy T, Q a tak dále. A že tak jako známe z řady revolucí, které požírají, případy, kdy revoluce požírají své děti, že možná není daleko doba, kdy i toto hnutí se začne rozštěpovat. Protože ty pohledy třeba i na to, co konstituje pohlaví a co je sexualita, jsou vlastně odlišné u těch jednotlivých částí. Ale vrátím se k vaší otázce ohledně práv rodičů. Můžeme to tak asi říct?
Ano, jestli mohou rodiče mít vliv na to, co se děti ve škole učí, když to navíc není součástí školních osnov. Přestože jsou tady tendence, aby bylo.
Já myslím, že nejenom, že mohou, ale musí. Musíme vycházet z nějaké přirozenoprávní zásady, že rodič je hlavní vychovatel svých dětí. Že to není úkol státu vychovat děti. Je to odpovědnost, právo a povinnost rodičů, které prostě s ohledem na stávající společenské okolnosti propůjčuje veřejným institucím. Ale ty veřejné instituce slouží rodičům. Není to tak, že stát je vzdělavatel a stát určuje, jak se má vychovat, k jakým hodnotám se mají děti vychovávat. Takže to je ta premisa, ze které třeba vycházet, a z ní vyplývá celá řada důsledků. První, řekněme, třeba jako marginální cesta, ale pro některé může být aktuální, to je homeschooling, domácí výchova. Druhá, řekněme, ve vztahu k těm, kteří dítě vzdělávají v institucích, tak to může být prostě právo rodičů na kontrolu. Rodiče mají právo na to vědět, co se děti učí, nejenom v rámci kurikula, i mimo kurikulum, co se odehrává mimo výuku, jaké hodnoty jim škola sděluje. Mají právo na informaci a mají právo odmítnout účast na výuce. teď hovořím v té rovině morální. Jiná věc je, jaký je možné ho pak třeba realizovat v právním řádu, ale jsem hluboce přesvědčen, že prostě rodiče mají právo odmítnout účast svých dětí na aktivitách, které se neshodují s jejich světonázorem, když použiju tohle velice jako jednoduché zobecňující slovo. Současně si myslím, že by měli se zajímat o to, zda škola má nějakou politiku identity. To je věc, která se týká spíš zahraničí, ale víme, že ty věci k nám prostě pronikají. Ale ze zahraničí známe jako množství případů, kdy školy jako přijali politiku identity utvrzování dětí v tom, že jsou jiného pohlaví, jako praktického utvrzování, aniž by o tom řekli rodičům, že třeba ty děti začaly oslovovat už v jiném rodě a rodiče o tom ani nevěděli. A rodiče se o tom dozvěděli, až když vlastně dítě přišlo už třeba s nějakým doporučením psychologa. Čili to je, myslím, je jako velice důležité hlídat školy v tom smyslu, aby se tohle cestou nevydávali. Před několika měsíci vyšel poměrně jako z mého pohledu nebezpečný a pomílený článek ve školských novinách, který vlastně radil k tomu, aby školy vycházely vstříc přání dětem ohledně jako jiné pohlavní identity. Naštěstí pak v dalším čísle vyšel jiný text, který se velice razantně proti tomu ohradil. Je prostě potřeba, aby rodiče neusnuli a sledovali, co se děje ve škole.
Myslíte si, že do tohoto trendu, a teď se opravdu nechci dotknout gayů, leseb nebo transgender osob, to opravdu tady není cílem tohoto našeho setkání.
Ano,
ale myslíte si, že do této módy, protože do značné míry vzhledem k počtu nárůstů těchto osob, to určitě ta móda se na tom nějakým způsobem podepisuje, že to usnadňuje to, že společnost začala vnímat jako normální to, když si dívka vezme lustr, nebo když si dívka vezme sebe samu, nebo když si vezme hadrového panáka. A společnost o tom píše, objeví se to v novinách, ona dává rozhovory. Myslíte si, že tady tyto věci to usnadňují? A ještě tu otázku rozšířím, protože vy když jste řekl, že v jednom čísle učitelských novin vyšlo, že se má víc vstříct jaksi pohlavním požadavkům studentů, ale jim se má víc vstříct taky, když se cítí jako kočička, nebo když se cítí jako pejsek. A jsou školy, a můžeme to vidět na fotografiích, kde chodí prostě na bedínku s pískem taková holčička. Myslíte si, že tohle už je jako, že se nad tím máme pousmát, a nebo je to vlastně poměrně nebezpečná hloupost, která nás nakonec pohltí?
Nebezpečná hloupost to je. Byl bych optimista v tom pohlcení, protože mám za to, že už ta hloupost je tak jako do očí bíjící, že se proti tomu lidé vzepřou, no, respektive, že ji lidé nepřijmou, že lidé takový druh změny nepřijmou za své. Ale to, co jste zmínila o těch článcích, rozhovorech, to myslím velice jasně ukazuje na tu důležitost kultury. A že vlastně důležitější boj než o právní řád, o to, jaké slovo budeme mít v nějakém paragrafu, je boj o naši kulturu. Ve chvíli, kdy jsme, nechci říct, že se to stalo, ale ve chvíli, kdy prostě ztratíme kulturu, nebo pokud už jsme ji ztratili, tak nějaký jako nějaká legislativní výhra je v zásadě jako krátkodobá. Navíc politici se vždycky té kultuře přizpůsobí, protože oni jako mají tou potřebu být znovu zvolení, takže se přizpůsobují nějakým většinovým trendům. Proto je podstatné pracovat s kulturou. V tom nejširším slova smyslu.
Pane Jakube Kříži, já vám moc děkuji za to, jaký byl náš rozhovor o tomto právním problému, ale také za to, jaký byl jeho závěr a jakou z něho vidíte cestu. Díky moc.
Děkuji vám za pozvání. Hezký den.
Milí posluchači, pro tentokrát jsme se s Jakubem Křížem rozloučili. Jestliže vám utekly předcházející díly, můžete si celý rozhovor poslechnout bez přerušení na platformě HeroHero. Jinak samozřejmě najdete všechny díly, jako vždy, na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Děkujeme vám všem, kdo nás posloucháte a podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Pořadů i nových formátů díky vám stále přibývá. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.